Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Anja Leighton. Jeg er nyudklækket forfatter. Jeg har lige udgivet bogen Aldrig kun til pynt. Et søstermanifest i samarbejde med Mette Bender. Lige nu der sidder vi på chefredaktøren på Ekstra Bladets kontor, Karen Bro, for at snakke lidt videre om det.
Det giver mig jo anledning til, at jeg kan sige tillykke til dig med din bog,
tak.
Som jeg har nået at læse. Den er let at gå til, og jeg synes det er. Jeg synes, det er fedt, at du har skrevet den her bog, fordi du henvender dig jo til kvinder på din egen alder, og os andre, som er en lille smule ældre. Vi kan jo komme med alle vores erfaringer og prøve at sige noget til unge kvinder, og det tror jeg ikke altid, man kommer så langt med. Jeg tror faktisk, du kan komme længere med dit budskab. Så bare for at sige, at jeg synes, det var fedt, at du ville snakke med mig her på kontoret på Rådhuspladsen i dag.
Jamen, jeg har det jo på samme måde, så nu bliver jeg lidt forlegen, men tak.
Det skal du ikke blive. Altså, du fik jo sat en masse historier i gang i pressen, ja. Ved, at du gik ud som sådan en slags whistleblower og fortalte om de der ritualer, som udset fra er jo sådan, at man tænker, hvad fanden foregår der? Ja. Altså, det har jeg da i hvert fald tænkt.
Jamen, her for et par måneder siden, der bestemte jeg mig for, at siden at jeg havde set, at medierne havde shattet som light på problematikken om puttemiddag igen. Det kommer sådan siger, eller det har været i medierne om efteråret et par år i træk, hvor der lige har været lidt omtale. Så skete det igen i år, så tænkte jeg, nu slår jeg til det mediernes ansvar, ligesom gør op med de her ting og bestemmer, hvad der kommer på dagsordenen og hvad folk snakker om. Så jeg sendte min oplevelse med, da jeg var første G'er på Rungsted Gymnasium, der blev jeg udvalgt til puttemiddag. Og man blev udvalgt simpelthen på baggrund af sit udseende i første omgang. Og så kom vi til en audition, hvor vi ligesom skulle igennem nåleøjet, videre igennem nåleøjet, for at få lov, for at få det kæmpe privilegie, der som er at servere mad og drikke for ældre tredjegæstdrenge, som i øvrigt også er dem, der har valgt os ud fra starten af.
Det synes jeg er, altså det der modigt er der at gå frem. Jeg kan forestille mig, at det også har givet nogle knups. At du ligesom skulle sætte dig selv på spil på den måde, ikke?
Ja, vi lever jo i et system, hvor at alle afvigelser bliver straffet, medmindre man kan få noget godt ud af det.
Hvordan, hvis jeg må prøve at spørge dig, altså du må have haft nogle overvejelser op til, at du tog beslutningen om, at nu går jeg ud og fortæller min historie.
Nej, ved du hvad, jeg sad bare en dag i skolen, og så jeg det, og så bestemte jeg mig bare, for nu skal det være nu, og jeg havde faktisk ikke forventet, at der ville ske noget af det her. Jeg skrev jo bare en mail til BT, fordi der står altid i bunden af artiklerne, sådan, hvis du ved noget til det, eller hvis du selv har været ude for noget lignende, så tip os.
Ja, jeg så skrev jeg, for det var BT, du gik til, men nu sidder du jo her.
Ja, det må du sgu undskylde. Hvis jeg nogensinde skriver i whistleblower igen, så skriver jeg til Ekstra Bladet. Men jeg skrev bare sådan, hej BT, da jeg var 15 år gammel, der blev jeg sgu også udsat for det her. Og mig og min veninde, vi har ligesom jeg funderet rigtig meget over, at det faktisk ikke var okay siden. Og så havde jeg faktisk lige et par dage før siddet og snakket med den veninde, Anna, som jeg nævner i bogen, om ja. Det. Mm-hmm. Og da jeg så det, så var det dråben. Så jeg fandt alle de screenshots, og jeg ved ikke hvad, som var ligesom, du ved, for at have konkrete beviser på, at det er altså ikke bare noget, vi går og finder på. Fordi desværre, rigtig meget af tiden, så bliver man mødt med altså mistro, når man er en kvinde i min situation. Så jeg sendte dem screenshots og datoer og begivenhed, invitationer og billeder af mit kort, som jeg havde fået af drengene, hvor der stod mit navn og kongekilden, hvilket var der, hvor vi blev inviteret hen. Præcis.
Noget af det, som gør indtryk på mig, det er, at du så, altså, du er ret hurtig om at ligesom komme videre fra den her episode, mm-hmm. altså det, du oplever, til at reflektere over det, og så til at gå ud og fortælle den. Altså det er et ret hurtigt forløb, når jeg tænker over, altså ting, man oplever, når man er meget ung, så kan det være langt senere, at man ligesom begynder at se retrospektivt, at det var sgu egentlig ikke.
Ja, jeg tror måske, at det skete for mig på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var lige ved, at hvor jeg godt kunne mærke, at der skulle ske noget. Altså jeg var lige ved at blive det ældre. Og så skete det så heldigvis i løbet af de 2,5 år, der er gået siden. Ikke? Jeg har også selv, altså jeg har fået spørgsmålet mange gange, sådan, hvorfor hvordan kan det være, at du lige pludselig fandt ud af, at, altså, at det ikke var okay?
At det der ikke var i orden, som du egentlig selv synes var helt okay, jo. Fordi det, det fortæller du jo også meget ærligt.
Ja, præcis. Jeg stod jo i situationen, og hvis på en eller anden måde, min primatjerne, den sagde til mig, du er i fare, du skal løbe. Du ved, mine instinkter, hår på armene løftede sig. Jeg fik at vide af min underbevidsthed, den der prøvede at passe på mig, at jeg var i en situation, hvor jeg ikke ville få noget godt ud af det. Men jeg valgte, på grund af for fællesskabets skyld, for min egen benefits skyld, at lade være med at lytte til mine instinkter. Måske var det fordi, at jeg ikke havde nok grundlag i den situation for at lytte til mine instinkter. Men heldigvis til selve middagen, så fandt jeg ud af, at der fandt mig grundlag for det. Og jeg skulle ikke. Jeg løb. Jeg tog en taxa hjem. Kom aldrig tilbage. Eller det var så kun den ene aften, festen blev holdt. Så.
Det, som jeg også har tænkt på, at altså, det her det er jo sådan en beretning om nogle sære ritualer, som vi hører om indimellem. Der har lige været en anden sag om drenge, som på deres fødselsdag får tæsk, som også er en del af et ritual.
Ja, på Roskilde Katedralskole.
Ja. Jeg synes jo, det er frygteligt både for drengene og pigerne, også i de situationer, som du fortæller om. Mm. Altså, fordi et eller andet sted, så er det vel også for drengene, er det jo også noget, som de bliver vundet ind i på en eller anden måde. Altså noget, som når man står i situationen, som du siger, at det er ligesom i din bevidsthed, var det er alfa og omega, at jeg er god i det her.
Præcis.
Altså, det er så vigtigt, at jeg vinder. Og det kan jeg godt genkende. Altså jeg kan godt genkende og huske det der med, at når man er i den alder, du var i og er i nu, så er man sådan helt overbevist om, at det er nu eller aldrig. Altså jeg skal vinde den her, jeg skal have succes her, fordi ellers er hele ens livsbane forkert. Og det synes jeg egentlig, altså det synes jeg er noget af det gode i bogen, at du får sagt til andre på din alder, altså... Det er ikke alfa og omega. Altså, man kan nå at skifte kurs masser af gange, og man behøver ikke at vinde lige præcis her. Man kan godt tage et andet valg. Og jeg håber, du kan nå igennem med det, fordi det er sådan noget, når man er på min alder, og man sidder og kloger sig, så ved jeg ikke, hvor meget gennemslagskraft det har.
Ja, du har fuldstændig ret. Jeg troede, det var alfa og omega og beta og lambda og alt imellem. Altså, jeg troede, det galt mit liv. Og det gør det sikkert også, fordi der er drenge, der står over for at få tæsk, altså af deres venner.
Men tænker du ikke det, at selve det der med at blive, altså at ville vinde og være en del af det, som er blevet et gangsritual, det er jo både et problem for drengene og for pigerne?
Jo, men altså det kommer af, at vi er flokdyr som mennesker. Vi vil jo ikke være uden for flokken, og specielt ikke, når man er 15-16 år og starter i gymnasiet, og man ser en flok, som man ikke helt er en del af, når man lige vil være der, så kan det være ret kritisk. Men desværre i en situation, hvor at magtforholdet er så skævt imellem parterne, der godt vil ind i gruppen, og dem, der ligesom er gatekeepers for den gruppe, der er det bare en så forfærdelig situation at stå og være en 15-årig pige, og så skulle please en 18-årig dreng, for at han lader dig komme ind i fællesskabet. Det er så damaging for en lille pige, der tror, at hun skal gøre sig bedre. Hun skal op sig på det her og det her punkt. Og det her punkt, det er at være pæn, lige tilpas lækker for deres fornøjelses skyld, og kunne drikke den der øl rigtig hurtigt.
Og have rødt undertøj på.
Hele den situation, den blev understøttet af vores samfund, hvor i små piger bliver set på som seksuelle objekter. Så derfor er det så fanden svært at overbevise de her drenge om, at det er faktisk forkert, det I gør. Det fandt jeg først ud af, efter at jeg ligesom fortalte hele verden til at starte med, eller hele Danmark, til at starte med, før jeg gik til drengene, at det, de gjorde, var forkert. Men den overvældende respons, jeg fik fra dem på skolen, det var, hvad der galt i det? Og det var så chokerende for mig, for jeg havde faktisk ikke tænkt over, hvor lidt de kunne se, hvad der var galt i det før. Jeg blev så forfærdet. Fordi vi skal huske på, at det er ikke kun Rungsted Gymnasium, der synes, at det her det er okay at gøre mod hinanden. Der er så mange unge i landet, der slet ikke forstår.
Men hvad siger du så til dem? Fordi hvis nu der kommer en hel masse og siger til dig, altså det kan godt være, at du har et problem, men jamen det har vi ikke. Vi synes, det er sjovt. Vi synes, det er fedt nok at være sammen med, eller at være med i de her ritualer.
Ignorance is bliss. Det må simpelthen være fordi, at man ikke forstår, hvad det er for nogle ting, der bliver udøvet over en. Altså... jeg har jo nemlig også snakket med, eller snakket med og snakket med, det var nogle rimelig korte samtaler med nogle af de piger, som var med til selv samme audition, som jeg var til, mm-hmm. som altid har skrevet til mig, at de synes, det var sjovt. Og det var bare for sjov. Det var bare drengestreger. Og jeg fik jo også noget ud af det. Og jeg gik selv med til det, så altså, måske tænker de, at de selv var med til det, og derfor har de ikke ret til at klage over det nu. Men ved du hvad? Det gør jeg. Fordi at jeg ved, at de piger, de siger kun sådan, fordi de ikke forstår, hvor de skal gøre, at den... de har sikkert gået med den skam og den udmygelse fra at have været med til det her ritual, som de ikke har forstået. Og så når de har gået og lukket det nede i så lang tid, så er det nemmest at sige, det eksisterer ikke. Det eksisterer simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg havde det sjovt. Det kan godt være, at du ikke havde, men jeg havde det sjovt.
Men det man jo i hvert fald kan sige, det er, du har sagt fra. Og det ligger jo meget godt i tiden, fordi vi, med MeToo og så videre, så er der ligesom, der er et momentum for at sige fra på et andet niveau måske, end der har været før. Og du har sagt fra, og det har du gjort, så alle kunne høre det. Mm-hmm. Og det betyder jo også, at hvis der er andre, der har lyst til at sige fra, så er der åbnet et forum for det. Altså det er jo i virkeligheden det, du er med til at gøre.
Ja.
Og så kan man jo tage den eller lade være. Altså nu er der blevet kastet lys på dig, du har lavet den her, som er, altså jeg opfatter den egentlig også som en slags, altså det er jo sådan en lille håndbog også, i virkeligheden for kvinder på din egen alder, og for mænd for den tages skyld også, ikke?
Ja.
Det er vel sådan, den er tænkt, ikke?
Jo, det er sådan, den er tænkt, og jeg har... mit mål med det er jo, at kunne give min stemme videre til piger, som også har haft brug for, har haft behov for at råbe op. Her den anden dag, der så jeg en artikel omkring en pige, der har anmeldt en 1,5 år gammel voldtægt fra mit gamle gymnasium, og hun blev desværre mødt af samme respons, som jeg gjorde for rektoren, som fortæller hende, eller som fortæller medierne, at det er meget vigtigt for mig at belyse, at den sag er 1,5 år gammel, ligesom puttemiddagene, som er 2 år gamle, og derfor så venter vi med at indføre sanktioner på skolen, før at det har været for en dommer.
Men det er, altså uden, jeg kan vel slet ikke gå i, jeg kender jo ikke den sag, men det er jo super, super svære sager at håndtere.
Mm.
Altså nu taler vi om forskellige ting, fordi voldtægt er jo en ting. Altså det er jo meget alvorlige kriminelle forhold, og lige så alvorligt er det, men en anden ting, når der er tale om om pres i forhold til at komme være med i nogle ritualer, som man synes er fornedrende og så videre. Altså det er jo det er jo alt muligt forskelligt, som de myndigheder, der er, som nu er på skolen, skal forholde sig til, ikke? Og man kan sige, du ved, at du går ud og fortæller om det, så er du også med til at og tvinge dem, der skal forholde sig til det, til at forholde sig til det, ikke?
Ja.
Så er det jo, vi andre begynder i medierne at beskæftige os med det, og så spørger vi parterne, hvorfor har I ikke gjort noget ved det, og hvorfor foregår det, og så videre.
Ja, altså jeg nævnte den sag med voldtægt, på grund af, at hun svarer på en måde, der er textbook efter, sådan som vi behandler kvinder, der har været ude for seksuel overgreb i vores samfund. Hun siger, ligesom med min sag, hun refererer til min sag og siger, ej, vi skal lige huske at tænke på, at det er gamle sager, så det kan være, at det ikke er så vigtigt igen, hva'? Og det er altid den, man, altså det bliver kvinde efter kvinde efter kvinde mødt med i det her samfund. Jamen, hvis det ikke skete i går, efterfulgt af en omgående anmeldelse til politiet og en rape kit behandling, så er det simpelthen ikke valid. Og det med, at det er 2 forskellige ting. Ja, det ved jeg. En voldtægtssag er altså light years mere alvorlig, end at jeg blev seksuelt krænket til en puttemiddag. Men det kommer. Det får lov til at eksistere i det her samfund. Altså med
det er jo heller ikke, fordi vi skal sidde og sætte grader på. Men det er jo også, fordi jeg er jo journalist, og vi er jo meget faktuelt orienteret.
Ja.
Og det er derfor, jeg skynder mig at sige, nu begynder du at tale om en sag, som jeg slet ikke kender, og derfor kan jeg ikke gå ind i en debat om det.
Det var bare fordi, at de bliver understøttet af samme samfundsproblematik. Det, at hun først føler, at hun har en platform for at gå frem og sige, det her det er sket for mig, han skal stilles til ansvar nu. 1,5 år senere, efter at det er kommet på dagsordenen, efter at ordet voldtægtskultur er blevet sagt. Det siger noget om, at der skal det til.
Må jeg ikke godt lige stoppe? Nu siger du lige noget, der minder mig om noget, som jeg havde tænkt, jeg ville snakke med dig om. Fordi voldtægtskultur, det er et begreb, der også bliver brugt her i bogen. Og jeg tror også, du selv siger i bogen, at du bliver mødt med, at... at folk siger, at de synes, det er for voldsomt.
Ja.
Et begreb. Og så tænker jeg, nu vil jeg være ærlig, fordi da jeg sidder og læser det, så virker det også ret voldsomt på mig, at det bliver brugt i den her sammenhæng. Fordi det er jo ekstremt alvorligt, ikke?
Jo.
Og en
voldtægtskult...
Altså voldtægt er en voldsom forbrydelse.
Ja, det er det.
Og så når det bliver brugt som navnet på en kultur, som også indbefatter nogle af de her ting, så har jeg lidt svært ved at forstå, altså, hvad det egentlig er, du mener.
Jeg forstår. Jeg har fået det spørgsmål fra, men det er simpelthen fordi, det er jo voldtægtskultur, der er jo ikke noget at have fundet på. Det kommer fra den amerikanske rape culture. Jeg har bare, du ved, grovt oversat det.
Altså, men hvad skal vi forstå ved det?
Voldtægtskultur. Grunden til, at jeg nævner det i forbindelse med det her, det er fordi, altså, det er måske nemmere at sluge, hvis man kalder det krænkelseskultur eller overgrebskultur. Men vi møder det hver dag i vores hverdag. Altså helt basalt, hvis vi går mange tusind år tilbage i Bibelen, så står der, at man gerne må voldtage kvinder. At det er noget, man gerne må. Det blev ikke set på som en synd. Man skulle bare lige give hende husly og mad bagefter. Men for eksempel, da jeg kom frem med min historie, så blev skylden placeret hos mig, hos offeret, at jamen, jeg var selv med til det, og jeg gik selv med til det, og jamen, du havde jo også en kort nederdel og en gennemsigtig, du troppede selv op i udfordrende tøj, så hvordan bliver du forskrækket over?
Hvordan blev du med det der? Var det folk, der skrev til dig, eller hvordan?
Folk giver den gas i kommentarsporene.
Det, ja. Hold kæft, vi har en fri debat i Danmark, og det er ikke altid lige kønt.
Ja, det er her den anden dag med den der artikel om mig selv. Der var blandt andet et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Hvor at mændene føler, at det er dem, der bliver heksejagtet. Simpelthen den her witch hunt, som det var også et grovt oversat ord for den amerikanske mediesfære. Men altså min påklædning, mit mentale helbred, mit motiv, altså hun havde jo selv en gennemsigtig skjorte på. Hun må jo være totalt opmærksomhedskrævende og helt langt ude. Altså hun må gøre det for pengene og for opmærksomheden.
Det var sådan noget, du blev mødt med.
Ja, og hvis man, altså jeg sidder med det foran mig her. Det
er... Jeg tænkte lige, om du sad og sms'ede samtidig.
Nej, selvfølgelig ikke. Jeg tænkte nok, at du ville tro, at det var lidt mærkeligt, men det er simpelthen fordi, at jeg er nødt til at pointere det helt faktuelt her, fordi at folk ikke... folk ikke helt ved, hvor jeg vil hen med det.
Med jeg håber heller ikke, du tager mig det hele op, men jeg synes faktisk, det er interessant at diskutere, fordi det er et voldsomt udtryk, du bruger, og derfor jeg ved, lige så snart du bruger sådan et udtryk, så kommer der selvfølgelig reaktioner.
Ja, det er klart. Men det er simpelthen bare hverdagseksempler på voldtægtskultur. Det er for eksempel noget, der er relaterbart for dig, at når journalister bruger ordet sex i stedet for overgreb eller voldtægt, simpelthen normaliserer seksuel vold i vores hverdagssprog. Altså, vi former jo vores verden ud fra det ordvalg, de ord, vi vælger at bruge omkring den. Hvis vi vælger at kalde et seksuelt overgreb en voldtægt for sex, når vi snakker om det i medierne, så bliver det også nemmere.
Men det synes jeg heller ikke, vi gør. Altså der bliver ikke sat lighedstegn med...
Heller ikke dig sådan...
Nej, men jeg synes, at det er interessant at diskutere, hvordan... Og det skal... Jeg er åben over for det, fordi det skal vi selvfølgelig diskutere. Men et seksuelt overgreb...
Jeg siger det jo ikke uden grundlag. Det blev brugt igen og igen og igen. Er der journalister, der bruger ordet sex i stedet for ordet voldtægt? Jeg har ikke nogen konkrete eksempler foran mig lige nu, men det er sket igen og igen. Placering af skyld hos offeret, som jeg sagde lige før, at jeg bad om det. Eller at en vilkårlig pige, som har været ude for et seksuelt overgreb, at hun bad om det. She was asking for it, you know. Altså, det siger de alle sammen. Eller... når unge kvinder, de bliver kritiseret for at tage og sende nøgenbilleder, i stedet for at mænd bliver kritiseret for at sende dem videre. At man bliver kaldt en slut og en skank for at klæde sig, som man vil, eller for at sende de der nøgenbilleder, altså hvis man fandme har lyst til det. Under voldtægtskultur hører også jo de giftige kønsroller, altså definering af mandlig adfærd som dominant og seksuelt aggressiv, og definering af kvindelig adfærd som passiv og underdanig. Det her er alle sammen ting, som voldtægtskulturen forstærker og fortæller os, at vi gerne, eller at det er sådan, det er, og at det er de her to roller, vi skal ligge inde i.
Er det sådan, at du har oplevet de ting, du har, og det har du fortalt videre om. Mm-hmm. Og så har du så lavet den her bog om det. Mm-hmm. Og er du så begyndt at læse op på de her forskellige ting? Altså det her med voldtægtskultur, jeg tror du, hvem er det Dansk Kvindesamfunds definition, du har...
Nu kan I ikke bogen, huske, ja.
Er det fordi, så går du i gang med at lave research?
Nej, min research, efter? Den gik sgu i gang for længere siden.
Hvad kommer først? Det var det, jeg ville... Det er den proces, jeg bare spørger ind til. Altså,
ja, altså... Jeg...
Om du har for at prøve at forstå noget af det, der er foregået. Om du så går i gang med at sige, nu går jeg ind og kigger på dem, der har beskæftiget sig med det her.
Ja.
Hvad de er nået frem til, eller hvordan?
Jeg har jo... Altså, jeg har fået det ind med modermælken. Min mor, hun har selv været feministisk aktivist i sine unge dage, og er det stadig. Så det, for hende var det sikkert et kæmpe chok, at jeg var så inde i den, jeg havde fået skyklapper på, af det samfund, som jeg godt ville være en del af. Og med samfund mener jeg ikke sådan samfundets helhed, men samfundet, som jeg ville være en del af.
Det nære samfund i din gymnasietid,
ja, det er det, du mener. Ja. Så jeg har altid været bevidst om... undertrykkelse og alle de her ting, men jeg valgte i den periode i mit liv at se bort fra det, fordi at det ikke understøttede det mål, jeg havde.
Mm.
Desværre kræver det næsten altid, at filmen knækker, før at man vælger at ændre noget, før man vælger at sætte fokus på noget. Altså, du ved, man hører, Karen fik nyrekræft, eller jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Karen, men vilkårligt kvindenavn fik nyrekræft, ja. Og derfor har hun startet en organisation for den nyere donation. Ikke? Sådan havde jeg det også. Det lige pludselig så gik det op for mig, at fuck, jeg er sgu ikke den eneste lille pige, der blev udsat for det her. Mm. Så valgte jeg at gøre det som et mål, at de aldrig nogensinde skulle have den intellektuelle overhånd på mig igen, hvor at jeg ikke vidste, hvad det var, jeg blev udsat for.
Mm.
Så jeg har simpelthen, jeg har brugt så lang tid på at læse op på altså alt fra altså bibelsk kvindehad til moderne slut shaming. Altså det jeg åd det råt efter i tiden efter specielt.
Mm. Du må have haft nogle gode samtaler med din mor.
Ja, du
og måske har det også været svært til.
Ja, jeg har en bror og en lillebror, der fandme er blevet oplyst ved middagsbordet. Det kan jeg godt love dig for.
Ja.
Anja Leton var lige startet på Rungsted Gymnasium, da hun blev udvalgt til at deltage i en såkaldt puttemiddag. Men først skulle hun igennem en audition for at få lov til at servere for 3.G-drengene, iført kort nederdel, hvid skjorte, høje hæle og rødt undertøj. Her i dag, 2 år senere, opfordrer hun andre unge til ikke at lade sig presse til at indgå i fornedrende ritualer. På Ekstrabladet møder hun chefredaktør Karen Bro for at få hendes syn på sexistiske traditioner og om hun som kvinde kan stå inden for avisens side 9-pige.
Jeg har jo læst mig frem til, at du er chefredaktør på Ekstrabladet.
Ja, vi er 2. Ja. Der er en, der hedder Paul, og så er der mig.
Co-chefredaktør.
Ja. Og Paul, han er den store. Ja. Det er ham, der ryger i spillet, hvis vi gør noget, vi ikke må.
Jeg har fået noget videre om, at du i første omgang sagde nej til jobbet som chefredaktør. Hvordan kan det være?
Nej, det gjorde jeg nu ikke. Men jeg var skeptisk over for, om kan jeg finde ud af det. Altså, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Jeg synes, det var et stort job.
Fordi at når jeg hører, at du som den første kvinde bliver tilbudt det, og så siger nej tak, så tænker jeg med det samme. Åh nej, altså hun har jo blevet frarøvet, altså... den self-affirmation, at hun kunne gøre det som...
Ja, det er lidt af en stramning at sige, at jeg bliver tilbudt og siger nej. Men jeg havde min... jeg synes, det var meget stort, at jeg var i tvivl, om jeg kunne finde ud af det. Det havde jeg mine kvababelser med. Og jeg havde altså med flere forskellige ting også med, at det handler jo blandt andet også om, at så skal man også være en offentlig person og gå på tv og så videre. Det var jeg sgu ikke sikker på, at jeg var god til. Og alt muligt.
Ja.
Så det havde jeg mange tanker frem og tilbage om. Men i sidste ende, så gjorde jeg det jo.
Ja,
og det er jeg glad for.
Jeg tænker bare, altså mine alarmklokker, de ringer bare med det samme, fordi at... journalistikken er en så mandsdomineret branche. Du ved,
det er jo
altså
det.
Selve hele mediebranchen,
ja, ja,
så mandsdomineret.
Ja, ja. Så jeg måtte jo ind i det jo.
Ja.
Ikke? Vi skal have ryddet op.
Man må fandme kæmpe med tooth, med klør og næb, hedder det på dansk, ja, for at komme nogle vegne.
Ja.
Men lige for at stikke ekstra meget til dig.
Ja, du stikker bare.
Side 9 piger, det forstår jeg simpelthen ikke.
Det minder mig om, ja, for jeg tænkte nemlig, at jeg har faktisk lige fået eksemplarer af vores årlige side 9 pige kalender. Og den lå nemlig fremme, så jeg tænkte, at så, hvis du glemmer at snakke om det, så kan jeg i hvert fald minde om det.
Okay.
Så her er årets side 9-pige-kalender.
Ja.
Yes. Hvad vil du spørge mig om?
Hvordan det kan være, at, altså, at, man, at du stadig som co-chefredaktør altså, tillader det, at... Altså bare fordi, at der måske er et par håndværkere, der køber det, fordi at der, de ved, at der er den der fine pige, der er i midten i, at de kan slå op. Men altså så mange andre sladderblade, altså verden over, har simpelthen taget afstand fra side 9-konceptet, du ved. Fordi der er jo ikke nogen side 9-dreng, vel? Der er jo ikke, nogen, der er jo ikke sådan en Abercrombie & Fitch-model-type på næste side, som side 10-mand. Altså jeg forstår ikke, at du som... kvindelige chefredaktør vil understøtte altså, den seksuelle objektivisering på den måde. Altså, og nu er forsiden på den der kalender endda sådan en schoolgirl-agtig type.
Ja, det kan være. Det kan man jo ikke se i radioen, men...
Nej.
Men den altså, kvinde, som er på forsiden, har sådan et kort skørt på, og netstrømper og seler.
Ja, sådan en flot skolemeddel og sådan noget. Men nu, ja, hun er smuk.
Nu skal du snart lade mig svare, fordi du spørger så langt, så det ender med, at jeg ikke når at svare jo. Hvad hedder det? Jeg tænkte også, inden jeg... Altså, jeg har været på Ekstra Bladet mange gange, så jeg kender siden 9-pigen godt, som er jo en gammel institution, som er haft 40-års jubilæum for nylig, og som... at det man altså begrebet er... Det er ikke professionelle modeller, det er... almindelige mennesker, ligesom du og jeg.
Mm.
Hvordan har jeg det med det? Det skal man selvfølgelig også tænke på, når man starter i jobbet. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, ved at jeg ret hurtigt mødte nogle af de kvinder, som er siden 9-piger hos os. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det er ikke mig, der skal fortælle dem, hvad de skal foretage sig. Fordi det finder de fint ud af selv. Det er sådan helt basically min attitude til det. Paul prøvede faktisk, altså min kollega, han ville have, han forsøgte at stoppe side 9-pigen, da han startede jobbet som chefredaktør. Det slap han ikke godt fra. Dels så var læserne ikke begejstret for det, men det var man heller ikke internt på Ekstra Bladet. Det var faktisk nogle kvindelige medarbejdere, som syntes, at det var ærgerligt, at han ville stoppe det. Og det forstår jeg faktisk godt, fordi det er sjovt. De piger, de kvinder, som er med i det, som jeg i hvert fald har mødt, de synes, det er sjovt at være med. De synes, det er hyggeligt at få taget de der billeder. Og når vi har en gang om året, så har vi det, der hedder Årets Side 9-pige, som er en fest her internt. Og det er en god fest, og der er god stemning. Jeg havde tænkt, at jeg skulle tage et billede frem og vise dig, men det har jeg glemt at gøre, hvor de herinde er blevet fotograferet sammen med dem. Det bliver ikke der, jeg kommer til at kæmpe en kamp. Jeg kommer ikke til at stille mig op og sige, prøv at høre en gang, jeg ved bedre end dig. Du har ikke godt af at stille op som side 9-pige, så det skal du ikke gøre.
Nej.
Jeg synes, det er en super fin ting, og jeg synes, der er god aura omkring det. Vi har lavet nogle meget sådan nogle lidt anderledes ting med det i nyere tid. Vi havde på et tidspunkt sådan en, i forbindelse med sådan en støt brysterne kampagne, en brystopereret kvinde, som så var side 9-pige. Det synes jeg er fedt, vi kan rumme det.
Mit næste spørgsmål var nemlig, at hvorfor det er så heteronormativt og eurocentrisk sådan udvalg af kvinder, der bliver... Altså, de jo...
Altså, grund til, at vi ikke har en tilsvarende mand, det er, fordi der ikke er efterspørgsel efter. Der er ikke nogen, der gider se på det. I'm
Nej,
sorry to say.
Hvorfor.
Altså, men det er, fordi kvinder ser bedre ud, uden simpelthen... ret meget tøj på. Jeg forstår godt, hvad du siger, men prøv at høre... Det her, det er, altså jeg har det lidt ligesom, hvad hedder det, dem der kaldte sig fjerdebølgefeministerne på et tidspunkt, som blandt andet kæmpede for retten til, at hvis jeg har lyst til at vise min krop frem, fordi jeg er stolt af den, så er der sgu ikke nogen andre, der skal fortælle mig, at jeg skal gøre det. Og jeg har det lidt på samme måde i forhold til, at når de piger, der vil være side 9-piger, har lyst til at gøre det, så skal jeg ikke fortælle dem, at det skal de ikke, og det skal du heller ikke, og det er heller ikke nogen andre, der skal.
Nej, men altså, jeg fortæller jo heller ikke nogen, at de ikke må
være sådan. Nej, men det er bare for at sige til dig, at det er, ligesom, bare det er min indgang til, at...
Jeg kunne bare høre nogle ligheder der i dit svar til min egen historie. Du ved, da ham Paul, han sagde, vi skal ikke have siddet 9-piger længere, så siger alle, jo, det skal du ikke bestemme. Og så siger pigerne, jamen det er jo sjovt. Og jeg synes
det er vel,
bare ikke,
men det er vel først og fremmest dem, der skal have lov til at tage stilling til, om, om de vil være med i det, som er sådan et sjovt. Altså, det er jo sådan et, det er jo et fantastisk fænomen, det der CNI-pige, som har overlevet i... Og som du rigtig siger, så er der jo altså pangdangen til det i andre lande er blevet droppet, ikke? Jeg tror, det seneste var det den tyske... tror, det var Bild, ikke? Som droppede deres... Hvor vi så også blev spurgt igen, om vi skulle droppe siden i pigen.
Jo, men altså, grunden til, at det ikke sælger for mænd, altså, du siger jo, at en siden 10-dreng eventuelt ikke ville sælge, det er jo fordi, at mænds kroppe ikke bliver marketed som, altså, som et produkt på samme måde overhovedet. Hvis mænds kroppe blev objektificeret og pakket ind i pæn indpakning og solgt på samme måde, som kvindekroppen gjorde, så ville der være købere til... altså, så ville der være læsere, der godt gad at købe Ekstrabladet for at se en side 9-dreng eller en side 10-dreng.
Jeg tror, det tror jeg ikke, du er ret i. Altså, det er jo hele tiden om, hvad man synes er vigtigt. Altså, jeg synes, at du går ud og fortæller det, du har været udsat for, så det kommer ud til en bredere kreds og kaster lys over det. Det synes jeg er super vigtigt. Okay, jeg synes ikke, det er vigtigt at sige, prøv at høre en gang, det er ikke godt for dig at være med i side 9-pige, som i øvrigt er sjov og spas. For jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er en fest, og det er en fin institution, som vi har formået at få ind i en moderne tidsalder. Og det synes jeg er super fint.
Men desværre så var det bare det samme svar, jeg fik fra de piger. Jamen, det er jo for sjov, vi har godt af det. Det er en institution, der har været længe. Eller det er en tradition, vi har holdt fast i længe.
Jamen, det var egentlig også lidt derfor, jeg prøvede at sige til dig før, at jeg synes, det er rigtig fint, at du sætter, altså du giver andre unge kvinder en mulighed for, at hvis de faktisk ikke synes, det er sjovt, hvis ikke det er noget, de har lyst til at være med til, så har du været med til at åbne en dør for, at de kan sige, prøv at høre, jeg synes ikke, det her er sjovt. Fordi du har gået forrest og vist, man godt sige fra. Det synes jeg er så fint. Altså, det er ligesom der, den skal være. Der skal være en mulighed for at sige fra. Og når man ser en, der tør sige fra, så tør man måske også selv at sige fra.
Ja.
Og vi tvinger jo ikke nogen til at sige, nu skal du... Du skal være siden i pige, selvom du
ikke
har lyst.
Nej, selvfølgelig ikke.
Vi har det her begreb og et forum for noget, som er hyggeligt, sjovt. Nogle smukke piger, som gerne vil have taget deres billeder, så det faciliterer vi, og så har vi de der ting omkring det.
Ja.
Jeg har det okay med det, men jeg vil ikke have det okay med, hvis jeg ligesom skulle stille mig op og sige, det tror jeg, det synes jeg ikke, I skal. Fordi det,
så du synes
det er ikke godt for
ikke,
jer.
At der vil være ikke læsere, som vil på samme måde, som der er mange, der glæder sig til at slå op på siden 9 i Ekstrabladet, der på samme måde vil glæde sig til at slå op på siden 10 med en dreng. Hvis samfundet var bygget op omkring mandekroppen som et seksuelt produkt, som man kunne sælge, og som man kunne bruge til
at sælge. Men vi har faktisk prøvet, Anja, fordi der var nogle kvinder på redaktionen, som sagde det samme, som du siger. Nu prøver jeg lige at lukke den her kalender op, så vi kan kigge mere på.
Selvfølgelig vil det ikke lykkes, når vi bor i en verden, der ikke faciliterer det at sælge den mandlige krop på nær det samme niveau, som at sælge den kvindelige. Der er simpelthen ikke grundlag for det. Men jeg er overbevist om, at hvis rollerne, altså hvis det var omvendt dag, hvis vi levede i omvendt samfund, hvor at det var mænds seksualitet, der blev brugt til at sælge alt. Altså alt fra McDonald's til golfsko. Altså,
men altså, jeg synes bare, man skal passe på, at man ikke bliver for fundamentalistisk, fordi et eller andet sted, altså jeg er også forfængelig. Jeg kan også godt lide at se godt ud. Og hvis jeg får taget et billede, hvor jeg ser godt ud, så poster jeg det lige på stedet. Altså, og det her er nogle kvinder, som gerne vil vise deres krop, og som synes, det er fedt at få taget nogle billeder og se godt ud og få dem vist frem. Altså for mig er den ikke så meget længere.
Nej, det er hovedsageligt tynde, hvide piger, der bliver fotograferet til den her kalender. Jeg ved ikke, om det er på grund af mangel på andre ting, men hvis det er på grund af mangel på kvinder af en anden kropstype, der ligesom henvender sig, så er det her, den her kalender, eller side 9, den er jo med til at skabe en stemning om, at det kun er de piger, der henvender sig til det.
Der kan faktisk rummes mange ting. Nu fortalte jeg lige den der, som jeg synes var en rigtig fin ting med støt brysterne. Mm. Januar, som du kan se her i kalenderen, som er Sasha Louise. Mm. Sasha Louise har en ret speciel historie, fordi hun er født som dreng. Mm. Og har været fremme og fortalt sin historie om, hvordan hun er blevet til en kvinde.
Ja.
Og hun, jeg tror også, der kører på DR, har lavet et tema omkring hende. Så det kan vi også rumme. Og det synes jeg et eller andet sted også er det, som viser, at konceptet bliver båret ind i,
det
i den tid,
det er i nu. Det har jeg jo faktisk ikke hørt om hende.
Jeg inviterer dig med herind næste gang, vi har året siden 9-pige. Det er faktisk en super fin fest, og det er jo et nogle skønne piger.
Jeg ved, at der er mange, der køber Ekstrabladet udelukkende for at se side 9-pigen. Og hvis vi levede i en verden, hvor mandlige kroppe blev solgt og skubbet på samme måde, som den kvindelige krop gør, så ville der jo være kvinder, der købte bladet for at se side 9-drengen. Men vi lever simpelthen ikke i den verden. Og det, at der ikke er et mandligt modsvar på side 9-pigen, underbygger ideen om, at piger er noget, man kan sælge, og at kvinders kroppe er et seksuelt objekt, der er til for at please mandlige læsers øjne, og sex er fedt, du ved, sex er godt, og hvis vi har lyst til
at... Ja, sex er også godt.
Ja, præcis, og hvis jeg havde lyst til at gå og poste billeder af mine bryster, så havde jeg gjort det. Mm. Og hvis jeg havde lyst til at være side 9-pige, så havde jeg også gjort det. Mm. Fordi jeg synes, at jeg har nogle smukke bryster. Altså, de måtte godt komme på side 9, men kun hvis der var et mandligt modsvar på det, og kun hvis vi levede i en verden, der ikke solgte min krop som et... ikke så min krop som et middel til at sælge andre ting, og til at tjene penge, og til at få læsere.
Men prøv at høre, det synes jeg, det, jeg respekterer fuldt ud, det der, det er din holdning, og du argumenterer godt for det, og du tager dit eget valg, det respekterer jeg fuldt ud.
Mm-hmm.
Jeg har det super fint med side 9-pigen, jeg synes, det kører på et rigtig fint niveau, som sagt, at der kan rummes mange ting i begrebet side 9-pigen, synes jeg er fint.
Ja. Yeah.
Og jeg ser det lidt, altså jeg ser det også ligesom det, som... altså jeg lyttede meget til, da fjerdebølgefeministerne ligesom var på deres højeste, og deres kamp for, at...
Med fjerdebølgefeministerne, mener du dem bag Lydermanifestet?
Ja.
Altså Nikita Klæstrup og...
Ekaterina Krarup Andersen og
Louise.
Det synes jeg var meget interessant, at... altså der skulle jeg også lige sådan, ligesom jeg sidder og spørger dig, hvad mener du egentlig, når du siger sådan og sådan, så har jeg også spurgt ind til dem, hvad det går ud på det her. Ja. Men det med, at... prøv at høre, der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvis jeg har lyst til at vise min krop frem, så gør jeg det. Og I skal ikke komme og kalde mig for det ene eller det andet, fordi jeg gør det. Det er min krop, det bestemmer jeg selv. Altså, det var en meget fint budskab, ikke? Og det tror jeg egentlig, jeg har taget til mig også i forhold til vores egen side 9, for jeg tænkte, jeg skal ikke komme og fortælle dem, hvad de skal. Hvis de vil gerne have taget billeder og vil være med i det, der hedder hele side 9-pige-konceptet, så synes jeg, det er super fint.
17-årig Anja Leighton, der er kendt som pigen, der gør op med de krænkende buttemiddag, sidder sammen med Ekstrabladets chefredaktør Karen Bro og kigger på årets side 9-pigekalender. Et fænomen, som Anja ikke forstår. Hun mener, det fremstiller et specifikt skønhedsideal og efterspørger et mandligt modsvar. Som ung kvinde og feminist vil hun gerne vide, hvordan Karen som kvindelig chefredaktør fortsat kan forsvare side 9-pigekonceptet, i en tid, hvor udenlandske aviser har droppet den tilsvarende årlange tradition med billeder af let påklædte topløse kvinder.
Et eller andet sted, så Anja, så er det måske også fordi, du synes måske, at jeg er super gammeldags, eller hvad tænker du i forhold til, at vi ser forskelligt på det?
Jeg synes måske... Altså, tanken strejfer mig, at det er fordi, at du... at det er fordi, at du er opvokset i en tid, hvor at, der slet ikke blev... hvor at de her kønsroller, som blandt andet side 9-piger understøtter, ikke blev sat fokus på. Altså, de var ikke på dagsordenen på nogen måde.
Men der er det jo netop meget fedt, at vi faktisk også kan... Altså, at vi har Sasha Louise, som er gået fra født... som en dreng, og som er frem og fortælle sin historie om kønsskifte.
Jeg savner bare stadig noget mere diversitet. Altså, der er jo ikke nogen overvægtige kvinder på side 9. Der er ikke nogen med synlige, C-section ar, eller hvad hedder det, kejsersnit ar, eller hår under armene, eller hår mellem benene.
Men kvinder er meget forskellige udseende.
Ej, de er ikke skide forskellige. Undskyld, jeg ser det på den måde, men de er alle sammen tynde og hvide og eurocentrisk kønne. Det er jo ikke kun den type unge piger, der bor i Danmark. Altså, der er så mange smukke unge kvinder, som slet ikke bliver repræsenteret i sådan nogle her ting. Mange mænd og kvinder vil måske se side 9 som et sted, hvor smukke kvinder bliver fremført. Hvis de kun ser en type kvinde i side 9, så bliver der også draget en parallel mellem den type kvinde og skønhedsidealet, som bliver præsenteret i side 9. Og ud fra hvad jeg kan se, så er det tynde hvide piger, der bliver repræsenteret der. Og jeg selv er intersektionel feminist, det vil sige, at jeg skal være der for dig, hvis du er blå i hovedet. Altså, og der er ikke nogen piger, der er blå i hovedet på side 9. Og der er jo så mange små piger, som ikke ser sig selv repræsenteret i medierne. De ser ikke, de åbner ikke side 9 og tænker, hun ligner mig hende der.
Men det der også er ved det, Anja, er jo, at Ekstra Bladet er jo ikke kun side 9. Ekstra Bladet er alt muligt.
Nej, det
og det skal ligesom, og det skal vi også være.
Men nu er det side 9, vi snakker om.
Ja, men jeg er helt med på den. Men det er bare fordi, at i forhold til, hvad vi ligesom... Hvad man kan se hos os, og at du siger, så bliver unge piger præsenteret for det, og så bliver det ligesom billedet. Altså, i dag har vi en reportage her fra den der demonstration, der var i går, i forhold til...
Ja, jeg var der.
Når du var med. I forhold til samtykke til sex. Verden er mangfoldig, og vi viser et bredt udsnit af en mangfoldig verden.
Jamen, det gør side 9 desværre ikke. Den viser kun den eurocentriske beauty-standard for kvinder, i mænds øjne. Jeg synes ikke, at det er contemporary. Jeg synes ikke, at det er moderne på nogen måde.
Nej.
Jeg synes ikke, det er inklusivt. Og jeg synes, at det understøtter en kultur, hvor vi kun accepterer en slags kvinde på grund af mændenes accept på det, syn på det, mener jeg. Jeg tror, at måske det ender... grundene til, at vi har så forskellige meninger om det, men det
altså,
er...
Hvis jeg skulle være frak, Anja, det er jo derfor, jeg sidder og snakker om fjerdebølgefeministerne, så synes jeg, at du er lidt gammeldags, måske, altså i virkeligheden. Altså, fordi du ikke ligesom lukker op for, at feminisme kan også være, at kvinder gør, hvad der passer dem. Og hvis de har lyst til at være senilpige, så gør de også det.
Ja. Jeg synes nu ikke, at jeg er gammeldags på nogen måde, men... Det at være side 9 pige, det er at spille ind i et system, hvor i at kvinders kroppe er et seksuelt objekt, der skal sælges. Jeg understøtter fuldstændig de der piger, Nikita og Ekaterina og Louise, der siger, at man skal have lov til at vise sin krop frem. Altså at svinge med patterne, hvis man har lyst til det. Det skal man selvfølgelig have lov til. Prøv her, er du klar over, hvor mange der siger, at jeg er vulgær, fordi at jeg nægter? Jeg har en sød lille B-skål, jeg skal fandme ikke rende rundt og spænde dem ind i en BH hele dagen. Er du klar over, hvor mange mænd, der synes, det er vulgært, at jeg har en t-shirt på og free nipples?
Altså, siger de det til dig?
Ja. Jeg har haft en mandlig lærer sige til mig, at det er vulgært, simpelthen.
Okay. Hvad sagde du så til
mig? Fuck dig, rend mig. Altså... Men jeg synes simpelthen ikke, at man ikke skal have lov til at fremvise sig, eller at man ikke skal have lov til at have en krop.
Det ved jeg også godt,
overhovedet ikke. Den er fuldstændig med på.
Ja.
Men igen, jeg synes ikke, at man kan sige, at det at være side 9 pige er bare at ville fremvise sig. Fordi at det må man gerne, fordi at jeg har en seksualitet, og den skal fandme også have lov til at eksistere. Jeg synes, som sagt, det er... at spille ind i, at man er en seksuel bare.
Jeg ser det ikke sådan, men jeg hører selvfølgelig, hvad du siger, og det er din holdning, og du udfordrer mig, og det synes jeg er fint.
Jeg forstår, hvor du kommer fra. Eller det gør jeg, det var dårligt formuleret. Du er...
Jeg kommer fra en lille by, der hedder Haslev.
Nå, jeg har faktisk været... Jeg har kørt igennem Haslev,
tror
jeg. Jeg mindes, at jeg har set et
buskild,
hvor der stod Haslev.
Ja, altså, jeg tænkte på, da du skulle komme, så tænkte jeg, hvordan var det nu, dengang jeg gik i gymnasiet i Haslev? Og der havde vi jo ikke... Der var ikke sådan noget, som det, du har fortalt om. Der gik vi til sådan nogle uskyldige jazzfester og sådan noget. Det var ligesom en helt anden snak. Men jeg
ville hellere have været til jazzfest.
Hvad siger du?
Jeg ville hellere have været til jazzfest.
Ja. Men det er jo også en helt anden del af landet. Altså, jeg ved ikke, om det der puttefest er også lidt af et overklassefænomen.
Det har jeg faktisk snakket om før i P1-debat, sammen med en, der hedder Kasper Fogh Rasmussen, som har gået på Herlufsholm. Hvor vi snakkede om det nemlig var sådan et overklassefænomen, hvor det bare var rige menneskers dumme børn, der havde fået forløst tøjler. Men det er det simpelthen ikke. Jeg har snakket med en mobil disc jockey, som han kaldte sig selv, fra inden mit der byen, som stoppede mig og sagde, at han havde været rundt på skoler i hele Jylland og på hele Fyn til de her fester, til lige præcis sådan nogle puttemiddage og spille.
Nu er det også rigtig, rigtig mange år siden, jeg gik i gymnasiet, så jeg skal jo heller ikke begynde at sidde og... Jeg kom bare til at tænke på
ja,
det jo.
Ja, men jeg tror helt sikkert, at det bliver, som alt andet, bliver det forværret jo mere, jo flere midler man har til det. Og når de her unge fra Rungsted Gymnasium har midlerne til at lege et helt, altså vi leger hele Kongekilden, og de ved, at de kan bede pigerne om, at I skal gå ud og købe de her ting, jeres uniform for at stille op, og kunne stille op med liter på liter på liter af alkohol til at facilitere hele tjuhajet, så bliver det automatisk også bare det meget værre.
Alkohol spiller vel en stor rolle i det her.
Alkohol spiller en rigtig, altså, rigtig stor rolle.
Og det synes jeg, altså, det er jo også, man kan godt, det kan jeg jo også godt selv huske, ikke? Altså, at man så ryger, altså man mister jo helt kontrollen over, hvad man gør.
Ja, ens judgment, den ryger bare ud af øret.
Men hvad skal man gøre? Fordi der er jo ikke, man kan jo ikke fortælle, altså, man kan jo ikke gå hen og fortælle og sige til unge mennesker, du må du ikke drikke, for nej, så sker der forfærdelige ting. Det får man jo ikke noget ud af.
Det er jo bare, man skal huske, at alkohol er jo simpelthen så farligt.
Hvad er det gode råd? Lad være
blandt. Man skal huske, at
nøjes med at drikke øl.
Vi lever i et samfund, hvor alkohol er det eneste accepteret, socialt accepteret rusmiddel. Det er lovligt. Det er et rusmiddel på niveau med has, på niveau med kokain, på niveau med alle andre rusmidler. Men det er lovligt, og derfor anser folk det som fuldstændig harmløst. Inkluderende unge mennesker, de siger, der er et rusmiddel, vi må godt drikke. Så går de bare til den. Altså, jeg har været til fester, hvor at... Jeg går på et gymnasie for helvede, hvor vi blev nødt til at indføre en alkoholpolitik, fordi at folk kom blackout-stive til festerne, knap nok nået ind ad døren, for de bare lå brækkede sig. Altså, vi er nødt til at få noget lys på, at alkohol ikke bare er sådan en ting, man bare kan blive ved. Man kan ikke bare drikke en flaske vodka, og så være sådan, ej, det er fint, jeg træffer sikkert ikke nogen dumme beslutninger i aften. Altså, man kan simpelthen ikke... Man er ikke til stede på det niveau, hvor man kan... Altså, man er jo for helvede ligeglad med, hvilke grænser man overskrider.
Men der tror jeg, vi kan mødes i det her. Det tror jeg, fordi jeg, det der med den danske alkoholkultur, der er bare et eller andet, som ikke er så godt det.
Ja,
og så er der, altså, den måde, man griber det an i forhold til at snakke om det med din generation. Altså, i stedet for, lad nu være at drikke-agtig, så sig, så giv nogle gode tips til, hvordan man drikker.
Ja. Ikke?
Altså, det er jo også det. Nogle guidelines til... Altså, prøv at høre, hvis ikke du blander, så går det lidt bedre, så bevarer du lidt bevidstheden om, hvad du gør. Altså, det savner jeg egentlig lidt, at der bliver taget fat i det.
Det er simpelthen blevet så sindssygt. Jeg tror desværre ikke, at der er særlig mange voksne mennesker, der forstår, hvor sindssygt det er blevet. Altså, man drikker nærmest ikke for at have det sjovt længere, man drikker for at dø. Som jeg sagde et andet interview.
Man drikker for at slappe af, ikke? Og for at hvis der er pres på en, så kan man lige... Så tager
kanten,
ikke?
På den måde, men sådan, du ved, dødsdruk, du ved, det er blevet sådan en sej ting, du ved. Hvem der kan drikke sig stivest, og hvem der kan, du ved, ramme den hårdest, og du er sej, hvis du kan drikke en flaske vodka og gå helt amok, men du er fandme sejere, hvis du kan drikke to og så dø. Altså, det er blevet sådan en mærkelig... det er blevet sådan en status-ting om, hvor meget man kan drikke. Jeg kommer fra en familie, hvor mine forældre, de drikker slet ikke. Mine forældre kommer også fra USA, eller min mor gør, og min far boede der lang tid.
Ja, du har også boet i USA.
Ja, jeg er født og opvokset i USA. I hvert fald noget af min barndom. Så jeg har altid fået at vide hjemmefra, at jeg ikke må drikke.
Så det gjorde
altså,
du?
Altså, det var ikke bare... Ja, præcis. Som alt andet, man ikke gjorde, man ikke må. Så fik jeg at vide, du må ikke drikke. Ikke, du må drikke en genstand eller to. Jeg måtte ikke drikke. Fordi at det, altså, det gør man bare ikke, når man er 15 år gammel i USA. Det ville jo være så langt ude, hvis der var en 15-årig.
Men det gør man i Danmark. Det gjorde man endda i min generation.
Og så derfor så stod jeg i den situation, hvor jeg ikke... Jeg havde forældre, der synes det var så langt ude, at jeg godt ville i byen der som 15-årig at drikke mig stiv. Og, men alle mine venners forældre var sådan, det er fint, skat, du drikker bare ikke mere end fem mokai, vel? Altså, det var,
så stod jeg der. Så røg du ned i en kulturkløft der.
Ja.
Altså fra det, du kom fra, og så hvordan mentaliteten er her.
Ja, det var ret sindssygt for mig. Og så kom hjem til mine venner, og så fik de serveret vin sammen med, du ved, alle de andre til aftensmaden, så jeg bare...
Fordi det hænger jo meget sammen med det, som altså det, din bog handler om, og det, du har oplevet, hænger jo også meget sammen med alkoholkulturen, som jeg ser det.
Og desværre så glemmer man, at man glemmer både sine egne grænser, og at man ikke skal overskride andres, når man drikker. Man bliver simpelthen bare hensynsløs.
Hvad gør du selv i dag? Er du helt holdt op med at drikke? Eller,
jeg drikker faktisk ikke særlig meget.
Men du har bare fundet ud af, hvordan man kan...
Nej, fordi ærligt, jeg er ikke skide god til at drikke. Sådan, jeg bliver enten så drikker et glas vin og har det hyggeligt, eller så kan jeg ikke huske, hvad fanden det er. Eller. Så jeg har taget den tilgang til alkohol faktisk sammen med Anna, at det kan vi faktisk ikke finde ud af at styre. Så det bliver et pakket vin.
Men det er også godt, du har en veninde jo, altså, hvor I ligesom kan støtte hinanden i det.
Ja, fordi...
Det gør det lidt nemmere.
Jeg har været ude for nogle situationer, hvor at man er nødt til... som veninden, og tage hånd om sin veninde, du ved, altså, der ligger på jorden og savler på sig selv. Og der er så mange unge mennesker, der slet ikke, du ved, for det første, så tænker de, vi drikker os bare i hegnet, det er fint. Og så glemmer de, at de skal tage hånd om deres venner. Det burde være sådan en ting, vi fortæller unge mennesker, hvis du skal drikke, så skal du også være klar til at tage hånd om dine venner, der har drukket mere end dig.
Ja.
Men det gør
men
man
du
ikke.
Du har jo en stemme, Anja.
Ja, det gør jeg nu.
Så, altså, det gør du jo nu. Ikke? Og jeg tror, der bliver lyttet mere til dig, end det gør til mig, når det handler om din egen generation.
Jeg er fandme glad for, at vi er på samme side med drukkulturen, fordi den er, det er desværre et accepteret samfundsproblem.
Ligesom der er plads til forbedring.
Er der fandme plads til
forbedring? Og så kommer man også til, fordi at alkohol er jo også... Altså hvis med,
man kan dø af det.
Ja, man kan dø af det, men hvis man kan finde ud af at håndtere det, så er det også en rigtig rar ting.
Ja, præcis.
Så.
Men vi skal bare huske, at fordi at vores lovgivning siger til os, at alkohol er okay, og at alle andre rusmidler er farligere end alkohol, det vil sige, at de er ulovlige, så bliver der også sådan en ting med, at alkohol, det er slet ikke farligt. Det er som om, folk glemmer, at man ikke, eller at man kan dø af det. Mm. Altså, jeg har været ved at drikke lige den tand for meget. Altså, det sidste skoledag i Dyrehaven 9. klasse, der kunne jeg ikke styre mig, åbenbart. Jeg kan ikke huske det, men jeg har fået fortalt en historie, nogenlunde noget i stil af, at jeg drak en halv flaske vodka og gik i gulvet. Og så vågnede jeg ved, at der var en faldgrædder, der brækkede min ribben væk i mig hjertemassage. Så jeg ved, hvor farligt det kan være. Jeg har fandme selv været der. Altså, det er ikke skide sjovt at lægge drop på Rigshospitalet, hvor alle lærerne de bare står og ryster på hovedet af en. Nej, altså, kan du ikke... Hvad fanden er det, du har rodet derude i? Søde lille ven, ikke? Jeg gik i den 9. klasse, forældre. Jeg fik bare at vide, det må du da bare gerne, mine venner. Og så har jeg fået ud hjemmefra, det skal du ikke. Ved alle sammen, hvordan det ender for en teenager, der får dinglet den gulerod over hovedet.
Men der er også noget at tage fat på.
Ja, det er der fandme. Nå, jeg vil sige virkelig mange tak for den for diskussionen.
Ved du hvad, det er
mig,
der takker.
Jeg har også fået eftertanke. Man glemmer lidt, at der er, eller man kan hurtigt komme til at glemme, at der er andre sider af sagen, af ens egen i hvert fald.
Ja, men det er lige over, fordi som jeg også sagde til dig før, det er jo super godt for sådan en som mig at blive udfordret. Og jeg er ikke vant til at blive udfordret af sådan en som dig. Så det var jeg glad for, at du havde lyst til. Ja. Og så vil jeg sige igen, altså respekt for, at du stiller dig op. Du har nogle holdninger til nogle ting, og jeg tror, du rykker ved noget, fordi du tør stille dig frem og bruge dig selv og fortælle din egen historie, og du vil noget med det.
Ja.
Så det synes jeg er respekt for det. Du bruger ytringsfriheden på smukkeste vis, og jeg ved også godt, at det ikke... Altså, du får nogle slag jo. Det gør man jo, når man stiller sig op. Så jeg håber, der er folk omkring dig, som passer på dig.
Jeg vender den anden kendt.
Og så skal du også huske, at du skal jo også passe din skole, jo.
Ja, for helvede, jeg laver af fandme ikke andet end at passe skole. Undskyld, jeg bander og svogler som en sømand, men anden G. Ja. Men tak fordi, at jeg måtte komme.
Tak fordi du ville, og held og lykke med alt det, du gør. Og pas på dig selv derude.
Tak.
Mikrofonholder var i denne uge med Karen Bro, der er chefredaktør på Ekstra Bladet, og 17-årige Anja Leighton, som er aktuel med bogen Aldrig kun til pynt, hvor hun opfordrer unge kvinder til at sige fra, hvis de føler sig krænket. Programmet var tilrettelagt af Katrine Krøjby.
Du lytter til Radio 24/7.